Bu Ozodlik Radyosu. Assalamu alaykum. Bugün dasturumuzda. Mirziyoyevning Buxoroga tashrifi payti yo'llar yopilganidan hatto tez yordam mashinalari yura olmadi.
Qatim cho'tagida yotibman, shu sanitarkani kutib chaqirganimga bir soat bo'ldi, mana endi keldi piyoda.
O'zbekiston harbiy poligoni qirg'iz vatandoshlarining noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Poligon o'zimizda bizning oyildan 300 metr nari yaqinda O'zbekistondagi. Bog'day moshig'ib qinda ayvoy cho'ng narsalar bilan otadi.
O'zbekistonda kollejga bolasini yubormagan ota-onalar jazolandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 10-mart kuni Buxoro viloyatiga safar qildi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, davlat rahbarining bu viloyatga tashrifi amalga oshirilayotgan loyihalar bilan tanishish va xalq bilan muloqot qilish maqsadida mamlakat hududlari bo'ylab safarlari davomidir. Yil boshidan buyon prezident Qoraqalpog'iston, Xorazm viloyati, Surxondaryo va Qashqadaryoga safar qildi. Navro'z arafasida Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bu haqda xabar qilgan Regnum agentligiga ko'ra, mamlakatning barcha kuch ishlatar idoralari ishtirokida o'tadigan bu tadbirlar shtabiga har kuni Soliq qo'mitasi, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Bojxona qo'mitasidan qayd etilgan huquqbuzarliklar to'g'risidagi ma'lumot kelib tushadi. Tozalash antiterror tadbirlari davomida shu kungacha pasport rejimining 10 ming martadan ziyod buzilgani qayd etilgani, kvartirasini noqonuniy ijaraga bergan yuzlab xonadon egalari jarimaga tortilgani xabar qilindi. Navro'z bayrami 21 martda nishonlanadi. Navro'z tadbirlari Toshkentning 23 maydonida o'tkaziladi. Bu haqda xabar qilgan Toshkent shahar hokimligiga ko'ra, 21 mart kuni tumanlar kesimida 20 dan ziyod maydon va istirohat bog'larida maxsus tayyorlangan sahnalarda o'zbek xalqining qadimiy urf-odatlariga xos bo'lgan dorbozlar, qiziqchilar, xalq teatri vakillari, askiyachilar, badiiy havaskorlik jamoalari, folklor etnografik ansambllar, sirk artistlari, baxshilar, shoirlar, shuningdek professional ijrochilar va iste'dodli estrada artistlarining chiqishlari hamda ommaviy sport o'yinlari tashkil etiladi. Xalqaro hayot yangiliklari. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 9 mart kuni hukumat yig'ilishida Minsk, Moskva oldida tiz cho'kmasligini aytdi.
Если кто-то из умников там думают, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет.
Agar u yerdagi ayrim aqlli yigitlar doimo bizning qaddimizni bukib tiz cho'ktira olamiz deb o'ylayotgan bo'lsa, yanglishadilar. Biz hech qachon tiz cho'kmaymiz, dedi Lukashenko. Belarus prezidenti